φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Οι αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 6 θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα παρουσιάσουμε και σήμερα την πλούσια δράση που έχουμε όσον αφορά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουνίου. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Eloy, το σπουδαίο αυτό γερμανικό progressive rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1969. Ως το 1984 ήταν η πρώτη περίοδος συγκροτήματος, επανενώθηκαν το 1988 και μέχρι τις μέρες μας παραμένουν ενεργοί στην μουσική σκηνή. 20 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει, σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Floating του 1974. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τους Eloy και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Eloy. Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή χθες το βράδυ, γι' αυτό και την αναφέρουμε σήμερα. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην εταιρεία Επαλμέ, είναι βιομηχανία επεξεργασίας αλουμινίου στο νομό Βιωτίας. Εξέδωσε ανακοίνωση το Συνδικάτο Μετάλλου Βιωτίας, με την οποία γνωστοποίησε ότι ο εργαζόμενος εν ώρα εργασίας έχασε τις αισθήσεις του, κατέρευσε. Συνάδελφοί του προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, κλήθηκε το ασθενοφόρο, ήρθε το ασθενοφόρο με καθυστέρηση τουλάχιστον μισής ώρας. Ήταν πλέον αργά, το ασθενοφόρο ήταν και λυπή κιόλας ο εξοπλισμός του. Το θέμα είναι ότι το συνδικάτο ζήτησε σε συνάντηση με τη διοίκηση σε Παλμέ να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια του άτυχου εργαζόμενου σε ελάχιστο μέτρο για την ανακούφιση, την ενίσχυσή της μάλλον. Κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν όλα τα πιθανά αίτια του θανάτου του εργαζόμενου. Και βέβαια βάζει θέμα για το γεγονός ότι πολλαπλασιάζονται και τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα εξαιτίας πολλές φορές της εντατικοποίησης που υπάρχει στους χώρους δουλειάς ή την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Το θέμα είναι να διευκανθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του εργαζόμενου και φυσικά καταγγέλει και το γεγονός ότι σε μια ολόκληρη μηχανική περιοχή όπως αυτή των Ινοφύτων με μεγάλη εργοστάσια δεν υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ. Γι' αυτό υπήρξε και η μισάωρη καθυστέρηση μέχρι να φτάσει στο στενοφόρο εκεί. Να εκφράσουμε και εμείς βέβαια από αυτό το βήμα τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του άτυχου εργαζόμενου. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, θα πάμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή την τοποθέτηση της ΓΕΣΕΕ όσον αφορά την οδηγία της, τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κατώτατο μισθό. Η ΓΕΣΕΕ λοιπόν έρχεται να μας πουλήσει νέα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, παρουσιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους μακελάρδες δηλαδή των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων ως σωτήρες, σημειώνει το πάμε στην ανακοίνωσή του. Αξίζει να αναφέρουμε την ανακοίνωση μνημείο που έβγαλε η ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, με αφορμή τη νέα οδηγία σχετικά με τον κατώτατο μισθό, στην οποία κατέληξαν η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εξαφανισμένη για μήνες ηγεσία της ΓΕΣΕΕ επανεμφανίστηκε για να μιλήσει για δικαίωση των πολύχρονων αγώνων των ευρωπαϊκών και ελληνικών συνδικάτων για αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική δικαιοσύνη. Για τη διαμόρφωση επαρκών κατώτατων μισθών και με παράλληλη ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της προστασίας των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προώθηση της συμμόρφωσης των εργοδοτών με την νομοθεσία περί κατώτατου μισθού, την αντιμετώπιση της εργοδοτικής παραβατικότητας και τον περιορισμό των άτυπων μορφών εργασίας. Αυτά τονίζονται στην ανακοίνωση της ΓΕΣΕΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις προωθούν σειρά αντεργατικών πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια, χτυπάνε τους μισθούς, το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, καταργούν τα όποια μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τσακίζουν ειδικά τους νέους εργαζόμενους για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και η ΓΕΣΕ έρχεται τώρα να τους παρουσιάσει ως φιλεργατικούς φορείς, τονίζεται δεικτικά στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα επίσης. Αφορά τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που για 30 μήνες και παραπάνω δίνουν μια τεράστια μάχη να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό. Στη χθεσινή μας εκπομπή αναφέραμε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες τα συνδικάτα, τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ με τον ειδικό εκαθαριστή. Στην οποία επικοινωνία ο ειδικός καθαριστής παρουσίασε την τροπολογία που θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση στη Βουλή. Μια τροπολογία που κλείνει τη ΛΑΡΚΟ το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου και πετάει στον δρόμο τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, δίνοντάς τους ως αντάλλαγμα, ως τυράκι μπορούμε να πούμε, μηνιαίες ή δίμηνης διάρκειας συμβάσεις για όσους και όποιους εργαζόμενους επιθυμεί η κυβέρνηση και ο ειδικός καθαριστής. Και αυτές ακόμα με ορίζοντα το τέλος του έτους, του 2022. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε ως απάντηση, φυσικά αφού και χθες καθαρίστηκε στον ειδικό καθαριστή ότι απορρίπτεται η νέα τροπολογία της κυβέρνησης, όπως έχει ήδη γίνει και στο παρελθόν. Σήμερα λοιπόν το πρωί στις 11 οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της Λάριμνας προχώρησαν σε μια μαζική γενική συνέλευση και ομόφωνα διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους τόσο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ αλλά και για όλες τις θέσεις εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μάλιστα, ετοιμάζονται για νέα μαζική κάθοδο και συναλλητήριο στην Αθήνα την 3η 14 Ιουνίου. Καθώς την 3η, που θα μας έρθει δηλαδή, αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου στο οποίο θα ενταχθεί και η συγκεκριμένη τροπολογία που πραγματικά βάζει τα φόπλακα στην ΛΑΡΚΟ και πετάει στον δρόμο τους εργαζόμενους. Μέχρι τότε πάντως, θα σημάνει, ήδη έχει σημάνει συναγερμό σε όλη την ευρύτερη περιοχή, θα γίνουν παρεμβάσεις σε όλα τα χωριά της Εύβοιας και της Φθιώτιδας και της Βιωτίας με εξορμήσεις, περιοδίες και συγκεντρώσεις καθημερινά ώστε να μην περάσει το έγκλημα της κυβέρνησης. Λοιπόν, και μετά την είδηση που αφορά τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ θα περάσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικείμενη διήμερη πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ εδώ στην Αθήνα, στην Απετσόνα συγκεκριμένα, 18 και 19 Ιουνίου. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες με συνδικαλιστικά στελέχη σε όλη τη χώρα για να μας δώσουν μια εικόνα, ένα πρώτο σχόλιο για την σύσκεψη. Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα με την συναδέλφισσα την Ιωάννα Λάμπρου, είναι πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κο. Καλησπέρα Ιωάννα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν,
πώς είστε?
Μια χαρά είμαστε.
Ωραία, ωραία, και εμείς.
Πώς σας φαίνεται η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το ΠΑΜΕ για την επικείμενη σύσκεψη, Ιωάννα? Ένα πρώτο σχόλιο.
Εμείς θα λέγαμε ενθαρρυντικό και αναγκαίο κάτω από αυτές τις συνθήκες που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Και αν θέλετε και εδώ στην περιοχή μας, νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πραγματικά θα δώσουν δύναμη στα σωματεία της περιοχής ότι η κατάσταση μπορεί και πρέπει να αλλάξει με όλα αυτά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Το νησί μας, όπως και εσύ καλώς το είπες, είναι όμορφο, αλλά είναι ένα νησί που είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα, ένα νησί πόλεμο με εργαζόμενους στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που αυτή την περίοδο όχι αντιμετωπίζουν μπροστά τους μια σεζόν κόλαση. Θα έχετε ακούσει και εσείς για τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στα ξενοδοχεία.
Ισχύει και για την ΚΟΕ.
Βεβαίως ισχύει και για την ΚΟΕ, αλίμονο. Σας είπα, τρίτος τουριστικός προορισμός δεν θα ίσχυε για το νησί μας.
Χωρίς
βέβαια κανένας να λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν περισσεύαν τα χέρια στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι, όπως και εμείς άλλωστε έχουμε καταγγείλει και σε ένα εργατικό κέντρο, δουλεύανε κάθε μέρα χωρίς ρεπό. Αυτές ήταν οι απαιτήσεις της μεγάλης ξενοδοχείας, της μεγάλης εργοδοσίας στα ξενοδοχεία. Μας εξεδούμησαν όλα αυτά τα χρόνια με τεράστια αμύθιτα και έτοιμε πάνω από 120 πανελλαδικά και στην ουσία οι εργαζόμενοι δεν είδανε τίποτα ούτε σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας να καλυτερεύουν ούτε βέβαια και τους μισθούς. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, επειδή τώρα χειροτερεύει και όντως οι ελλείψεις είναι πραγματικές, αλλά κανένας δεν μιλάει και από την άλλη ότι πέρα από τις ελλείψεις αυτοί που μένουν υπάρχει ένταση της εκμετάλλευσης και της εντατικοποίησης εργασίας.
Σαφώς, γιατί είναι ακόμα λιγότερα τα χέρια φέτος.
Βεβαίως και λιγότερα τα χέρια, αλλά οι ρυθμοί, η ένταση της δουλειάς είναι τέτοια που δεν θα σας κάνω καμία αναφορά και δεν θέλω καθόλου να υπερβάλλω ότι φεύγουν οι συνάδελφοι με υπερκόπωση και καλά-καλά δεν έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ένα μήνα που έχει ανοίξει η σεζόν.
Ναι.
Είναι για τέτοιες οι συνθήκες. Μιλάμε λοιπόν ότι αυτή η σύσκεψη και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα το διάστημα αυτό, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει το γεγονός της σύσκεψης να το θεωρήσουν και είναι, όχι μόνο να το θεωρήσουν κορυφαίο, ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να δουν πραγματικά πώς μέσα στους χώρους δουλειάς θα μετατρέψουν αυτή την κατάσταση προς όφελός τους, να μην την αποδεχτούν καταρχάς αυτή τη βαρβαρότητα και να βγουν μαζί συλλογικά και οργανωμένα να παλέψουν για καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθών.
Αντιλαμβάνομαι φυσικά ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στο νησί ασχολείται με τον τουρισμό, είναι αυτό που λέμε εποχικά εργαζόμενοι, έτσι δεν είναι? Και οι οποίοι προέρχονται από μια πολύ δύσκολη περίοδο ούτως ή άλλως που δεν είχαν εισόδημα στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον αξιοπρεπές εισόδημα για μήνες, παρά το γεγονός ότι οι μεγαλοξενοδόχοι από την άλλη μια χαρά καρπόθηκαν παχυλές ενισχύσεις.
Βέβαια, και φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις. Ακούστε να δείτε, εμείς δύο χρόνια αυτό που λέτε ισχύει ότι όντως μπορεί να δεινοβαθήσαμε, αλλά οι ξενοδόχοι ανακαινήσεις κάναν στα ξενοδοχεία τους. Αυτά είχαν και κλειστά την περίοδο της πανδημίας. Δεν μείναν άπραγοι. Τα πορτοφόλια τους και τα σεντούκια τους και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης συνεχίζαν το χρήμα να ρέει. Ενώ από την άλλη ξενοδοχοϊπάλη, και μιλάμε τώρα για τους ξενοδοχοϊπάλους σε ένα νησί, γιατί αυτό που είπες και εσύ ότι είναι ένα νησί που ο τουρισμός είναι μόνο καλλιέργεια. Αλλά και πέρα από τα ξενοδοχεία είναι και οι μικρές επιχειρήσεις, οι επισητιστικές, είναι τα τουριστικά μαγαζιά, που όλα έχουν να κάνουν δυστυχώς με τη μόνο καλλιέργεια του τουρισμού, άρα συμπαρασύρει και ένα μεγάλο κόσμο. Ακόμα δηλαδή και το σούπερ μάρκετ δουλεύουν τους εργαζόμενους που θα πάνε στα ξενοδοχεία. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απαντηθεί. Εμείς αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε εξορμήσεις και σε περιοδίες, σε χώρους δουλειάς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Προσπαθούν εδώ οι δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις να ενημερώσουν τους συναδέλφους με τα ευτυχώς παραδείγματα λαμπρά που έχουμε κάτω από αυτές τις δυσκολίες που έχουν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσει. Όπως είπατε και εσείς, μιλούσατε πριν με τη Λάρκο, είτε με την eFood, είτε με την Costco. Ότι όταν οι εργαζόμενοι το αποφασίζουν, θα μπορέσουν να τα καταφέρουν.
Έχουμε πολλές νίκες στο τελευταίο διάστημα, ούτως ή άλλως. Έχουμε και κλαδικές νίκες, βλέπε συλλογική σύμβαση οικοδόμων κτλ. Νομίζω είναι φωτεινά παράδειγματα αυτά, έτσι. Είναι φάρος, είναι δείκτης.
Φωτεινά και ελπιδοφόρα και δείχνουν και το δρόμο. Αυτό που είπα και πριν, ότι συλλογικά και οργανωμένα. Γιατί βολεύει το καθένας μόνος του. Ξέρετε, υπάρχει μια τώρα, πώς το λένε, ότι να τώρα που έχει έλλειψη στον τουρισμό θα δώσουν και πέσω από μόνοι τους κάποιους, δεν ξέρω τώρα ποιος, θα δώσουν και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν δόθηκαν αυξήσεις και δικαιώματα στους εργαζόμενους παρά μόνο με την πάλη τους. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν εδώ. Οι συνάδελφοι νομίζω το έχουν καταλάβει και σε άλλες περιοχές με τα παραδείγματα που είπατε, ότι μόνο μέσα από τον αγώνα θα μπορέσουμε να έχουμε τις κατακτήσεις και τη ζωή που πραγματικά μας αξίζει.
Ναι. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καλή δύναμη.
Καλά, καλή συνέχεια.
Και φυσικά
θα
πούμε και από κοντά
στην Αθήνα έτσι, τώρα. Θα πούμε στην Αθήνα τώρα.
Ναι, ναι. Έγινε, Ιωάννα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Μας καλά, γεια.
Λοιπόν, αυτή ήταν η συναδέλφισσα Ιωάννα Λάμπρου, φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βορείου Κρατήματος 12 Νήσου. Μας έδωσε μια εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, της διεκδικής εκεί των εργαζομένων, τη στάση του Εργατικού Κέντρου που είναι αγωνιστική φυσικά. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, διότι και εκεί έχουμε πλούσια δράση. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ο Παναγιώτης Κολογκούνης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους αγορατές.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πλούσια δράση και στη Θεσσαλονίκη που αναπτύσσουν τα συνδικάτα. Δώσε μας μια εικόνα με αφορμή την επικείμενη σύσκεψη του ΠΑΜΕ.
Όλο το προηγούμενο διάστημα και στην περιοχή μας εδώ τα συνδικάτα κάνουν μια προσπάθεια να ανοίξει πλατιά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για τη σύσκεψη με το περιεχόμενο που βάζει, την αναγκαιότητα να δυναμώσει ο αγώνας, ο διεκδικητικός αγώνας για τα συμφέροντα των εργαζομένων, να μπουν στην πάντα προδοτικές τάσεις και ηγεσίες όπως το Εργατικό Κέντρο εδώ Θεσσαλονίκης, που είναι γνωστή η στάση και η δράση που έχει στην περιοχή.
Ναι.
Και να φανεί με καλύτερο τρόπο πως οι αγώνες εν τέλει έχουν αποτελέσματα, διότι δεν έχουν φάει τα ψωμιά τους.
Μάλιστα. Ούτως ή άλλως έχουμε τέτοια αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω και στη Θεσσαλονίκη. Βλέπε, για παράδειγμα, εδώ όσον αφορά τον αγώνα των εργαζομένων στην Κόσκο, την σύμβαση που έγραψαν οι οικοδόμοι, τον αγώνα των εργαζομένων στην eFood, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, μιλήσαμε πριν για το θέμα. Αλλά και εκεί στη Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοια παραδείγματα.
Ναι, είναι το παράδειγμα του Νίκου Τζανετή, του πρόεδρου του ΣΕΜΛΑ, των μεταλλορύχων στη Χαλκιδική, Βορείου Ελλάδος.
Βεβαίως.
Όπου δικαιώθηκε
πανηγυρικά, θα λέγαμε.
Πανηγυρικά. βγήκε μια απόφαση την οποία οι ίδιοι δεν την περιμέναν, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν τέτοια τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να συζητηθούν κιόλας. Αλλά ήταν εκεί η δυναμική και η έκταση που πήρε το θέμα.
Η αλληλεγγύη εκφράστηκε.
Η αλληλεγγύη, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι δηλαδή και του Προέδρου στα μεταλλεία, αλλά και τα σωματεία εδώ, και όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά και ολόκληρη τη Ελλάδα, αλλά και από σωματεία και από το εξωτερικό κιόλας.
Βεβαίως.
Στηρίξαν τον αγώνα με συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας, εξορμήσεις, αυτοκινητοπορίες στα χωριά της Χαλκιδικής. Έγινε μια πολύ πλούσια δράση ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί εν τέλει να δικαιωθούμε. Γιατί
σωστά,
δεν ήταν δικαίωση μόνο του ΣΕΜΛΑ, αλλά ολόκληρων των εργαζομένων εδώ της Βόρειο Ελλάδος.
Σωστά. Παναγιώτη, εντάξει, μας είπες εσύ ότι το πρόγραμμα των περιοδιών και των εξορμήσεων σε χώρες δουλειάς σε όλους τους κλάδους είναι καθημερινό και πλούσιο. Άλλωστε το διαβάζουμε και εμείς στα σχετικά ρεπορτάζ. Έχετε μπροστά σας όμως και μία άλλη μάχη. Μιλάμε τώρα για τους εργαζόμενους που διώκονται, τους απεργούς, 8 απεργούς αν δεν κάνω λάθος, που διώκονται για τη συμμετοχή τους στην απεργία και στο λιμάνι, στην παρέμβαση που είχε γίνει τότε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 6 Απριλίου αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς την μέρα της απεργίας, όταν η πορεία των συνδικάτων, η απεργιακή πορεία κατέληξε στο λιμάνι, που σαν σκοπό είχε κιόλας να αναδείξει πως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται για το να στέλνεται πολεμικό υλικό στην Ανατολική Ευρώπη. Και βέβαια το ξεσκέπασμα αυτό φανέρωσε και την οργή και του κράτους,
ναι,
όπου έστειλε την αστυνομία, το λιμενικό.
Ομοίη καταστολή.
Σαφώς. Η κατάσταση κιόλας εκείνη τη μέρα ήταν πολύ άσχημη, με την αστυνομία να ορμάει πάνω στους απεργούς και είχαμε και τις συλλήψεις. Και την Τετάρτη είναι η δίκη που ορίστηκε. Τα σωματεία εδώ της περιοχής καλούν σε συγκέντρωση 8,5 ώρα έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Το εργατικό κέντρο, κάτω από μεγάλες πιέσεις, πήρε απόφαση για στάση εργασίας από τις 8 μέχρι τις 12, για να διευκολυνθεί και ο κόσμος για να μπορέσει να είναι και πιο μαζικό το μάζεμα αυτό το συλλαλητήριο.
Ναι.
Και σκοπό έχει κιόλας και συμπίπτει κιόλας και την ίδια μέρα που εκδικάζεται και η έφεση της Χρυσής Αυγής.
Σωστό
και
αυτό.
Βλέπουμε πως αντί μία διώκουν αγωνιζόμενους εργάτες, απεργούς, ναι, και από την άλλη την ίδια μέρα οι εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής παλεύουν για να πέσουν στα μαλακά.
Έτσι είναι, το δικό μας ραντεβού φυσικά εδώ είναι 8 ώρα το πρωί στο εφετείο. Θα υπάρχει βέβαια και θα λέγαμε ζωντανή σύνδεση και μέσα στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε όσον αφορά τον αγώνα των απεργών. Βέβαια το ζήτημα είναι να απαλλαγούν από κάθε κατηγορία. Αυτό είναι το αίτημα των ταξικών συνδικάτων. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι. Και καλή δύναμη στη συνέχεια.
Θα τα πούμε κάτω στο Πειραιά.
Θα τα πούμε και από κοντά φυσικά, ναι.
Βεβαίως, καλή δύναμη
και
σε όλους μας.
Και χαιρετισμούς σε όλους εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Θα δώσω.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
Καλή συνέχεια. We'll be right back.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Κολογκούνη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Όσον αφορά τώρα τις συμμετοχές, να πούμε ότι αυξάνονται καθημερινά και ώρα με την ώρα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ 18 και 19 Ιουνίου. Χαρακτηριστικά, μέχρι χθες το απόγευμα περίπου στις 6 είχαν δηλώσει συμμετοχή 14 ομοσπονδίες, 18 εργατικά κέντρα, 323 σωματεία και συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αλλά και 38 συνταξιουργικά σωματεία. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά μέχρι χθες το απόγευμα στις 6. Καταλαβαίνετε ότι η λίστα έχει εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο. Στο μεταξύ, μία μέρα πριν, στις 17 Ιουνίου, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η διεθνιστική εκδήλωση, στο πλαίσιο βέβαια της Πανελλαδικής Σκέψης του ΠΑΜΕ, διεθνιστική εκδήλωση με συμμετοχή και την παρουσία ξένων αντιπροσωπιών από χώρες Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι η δράση των συνδικάτων σε όλες τις συνθήκες, πείρα από τις απεργιακές μάχες και τους αγώνες των εργατών στην περίοδο της πανδημίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ραμάντα στη Ραφίνα στις 6.30 το απόγευμα, Παρασκευή 17 Ιουνίου. Τώρα πάμε σε έναν άλλον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμαστε στους εργαζόμενους της εταιρείας Μαλαματίνα, η εργοδοσία της οποίας επιχειρεί να τους τρομοκρατήσει. Έχει απολύσει ήδη 5 συναδέλφους. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει με ανακοίνωση την αλληλεγγύη και τη στήριξη τους εργαζόμενους της Μαλαματίνα, που συνεχίζουν βέβαια τον αγώνα τους ενάντια στις απολύσεις και στην επιθετικότητα της εργοδοσίας. Το ΠΑΜΕ καλεί και τα συνδικάτα όλης της χώρας να εκφράσουν μαζικά τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, ώστε να σπάσει η τρομοκρατία και η αδιαλαξία της εργοδοσίας. Οι απολύσεις έχουν γίνει επειδή πρωτοστατούσαν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στον αγώνα για υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. Και οι επόμενες δύο ειδήσεις αφορούν απολύσεις εργαζομένων, εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων. Το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ καταγγέλει την εργοδοσία του ΑΒΓΡ που προχώρησε σε μια τέτοια εκδικητική απόλυση εργαζομένου με πρόσχημα τη μη ανανέωση της σύμβασης. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη απόλυση ήρθε σαν απάντηση της εργοδοσίας στην άρνηση των εργαζομένων να δεχθούν κόψιμο της πληρωμής των Σαββατοκυριακών, αλλά και την επιβολή στην άρνησή τους να επιβληθεί εντατικοποίηση στη δουλειά. Και το τρίτο θέμα που αφορά την απόλυση εργαζόμενου, εκδικητική απόλυση εργαζόμενου, μέχρι τη Ζάκυνθο θα πάμε τώρα, καθώς το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νησιού πραγματοποίησε παρέμβαση στην διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς απολύθηκε εργαζόμενος από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, που είναι ήδη ελλιπέστατη, όπως καταγγέλνουν και ήδη εργαζόμενοι. Απολύθηκε προκλητικά, εκδικητικά, λόγω της πολιτικής του δράσης, όπως καταγγέλει το Σωματείο. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ελπιδοφόρο, ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα που είχαμε στις πρόσφατες εκλογές που είχαμε στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, καθώς η Δημοκρατική Ενότητα Γονέων αναδείχθηκε αυτοδύναμη από τις αρχαιρεσίες. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 57 ενώσεις με 260 αντιπροσώπους, ψήφισαν 229 εξ αυτών, 227 τα έγκυρα ψηφοδέλτια, 133 ψήφους πήρε η Δημοκρατική Ενότητα Γονέων, εκλέγοντας, βγάζοντας 12 έδρες στο 17 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Και με τις ίδιους ψήφους βγάζει επίσης 30 έδρες για την Ανώτατη Συνοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Πολύ ενθαρρυντικό το αποτέλεσμα. Και να πάμε τώρα στο χώρο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς σήμερα Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Είχαμε αναβρασμό στα δημόσια πανεπιστήμια από νωρίς το πρωί. Σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις από φοιτητικούς συλλόγους, διδάσκοντες και διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων ως έκφραση αντίθεσης στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και ενάντια στο νέο νομοπλαίσιο που διαλύει τα πτυχία, τα επιστημονικά αντικείμενα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών. Είχαμε λοιπόν στις πύλες των μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κινητοποιήσεις από φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά, διότι είχαμε περιστατικό ξυλοδαρμού εργαζόμενο που ζήτησε τα δουλευμένα του από εργολάβο. Μιλάμε για τον κλάδο των κατασκευών. Η Ένωση Οικοδόμων του Νομού Χανίων σήμερα προχώρησε σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 12.30 το μεσημέρι στα δικαστήρια, καταγγέλλοντας την επίθεση του εργολάβου στον μετανάστη. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, ο μετανάστης εργαζόμενος δέχθηκε δολοφονική επίθεση με αλυσίδα, χτυπήθηκε στο σώμα και στο κεφάλι από τον ΝΤΑΗ αυτόν τον εργολάβο, μόνο και μόνο επειδή ζήτησε τα δουλευμένα, τα χρήματα δηλαδή που του χρωστούσε ο εργολάβος. Φυσικά έγιναν σχετικές καταγγελίες, καταγγελία έβγαλε και ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει το συγκεκριμένο περιστατικό έβγαλε και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας. Η Ένωση Οικοδόμων Χανίων εκφράζει τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και ζητάει από τις αρχές να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τιμωρηθεί ο συγκεκριμένος εργολάβος. Αλλάζουμε θέμα, θα παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, καθώς στο Ηράκλειο το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο προχώρησε σήμερα σε σύσκεψη στο αμφιθέατρο στις 2.30 το μεσημέρι που αφορούσε όλο το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας του νοσοκομείου. Last Σύσκεψη βέβαια που έχει να κάνει με την πολιτική της εργολαβοποίησης υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, βλέπε φύλαξη, σύντηση και καθαριότητα που δίνονται σε εργολάβους, ιδιωτικοποιούνται δηλαδή στην ουσία. Έχουμε όμως και άλλες συνελεύσεις και συσκέψεις αυτό το διάστημα. Επίσης σήμερα στις 2 το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας του Νομού Αττικής προχώρησε σε σύσκεψη με τους εργαζόμενους της Colgate. Να παρουσιάσουμε τώρα εντάχει και τις δράσεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο Σάββατο ξεκινούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Ικαρίας με την κάλπη να βρίσκεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κύρικο. Την Κυριακή θα συνεχιστούν με την κάλπη να μεταφέρεται στις Ράχες, στην αίθουσα του Αγίου Δημητρίου. Την Κυριακή επίσης θα έχουμε στις 10 το πρωί Γενική Συνέλευση στην Εύβοια, Γενική Συνέλευση στο ΚΕΠ Ινοφύτων του Σωματείου Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Συμφερόντων Ζούρα. Είναι γνωστό το θέμα που αντιμετωπίζουν εκεί οι εργαζόμενοι, το αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή. Από τον Αύγουστο του 2020 δεν τους καταβάλλονται τα ένσημα. Επίσης την Κυριακή στην Μεσσηνία στις 7 το απόγευμα το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του Νομού θα προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση στο αίθριο της πρώην Νομαρχίας. Θα κλείσουμε το ρεπορτάζ όσον αφορά τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος με το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού που έχουμε την προσεχή Τετάρτη πιο σωστά, 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί στο εφετείο. Αναφερθήκαμε και στην επικοινωνία που είχαμε με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Κολογκούνη. Το παρεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία καλούν σε μαζική συμμετοχή στο εφετείο Αθηνών 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουνίου, καθώς όπως είπαμε ξεκινάει η δίκη σε δεύτερο βαθμό της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ήδη και η ΑΔΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχουν εξαγγείλει διευκολυντικές στάσεις εργασίας για να βοηθήσουν στη συμμετοχή, όπως επίσης έκανε και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, κηρύσσοντας παμπυραϊκή στάση εργασίας από τις 7 ως τις 11 το πρωί για να διευκολύνει τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο εφετείο της Αθήνας. Λοιπόν, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας στο τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. 5.052 τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, με το συνολικό αριθμό να είναι πλέον 3.492.268. 17 οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν στις τελευταίες 24 ώρες από επιπλοκές της νόσου, 29.997 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας, οπότε λογικά αύριο Σάββατο θα σπάσουμε δυστυχώς το φράγμα των 30.000 θανάτων. 110 νέοι ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας διασωληνωμένοι, ένας λιγότερο από χθες. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε κοντά σας και πάλι τη Δευτέρα 5 ώρα ζωντανά. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στρίμς των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η εκπληκτική Eloy, το σπουδαίο αυτό γερμανικό progressive rock συγκρότημα. Το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος ακούσαμε, το Floating, το 1974. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι που ήδη ακούμε, το Madhouse. Φίλες και φίλοι, καλώς από το κύριο σε όλους. Γεια χαρά. Thank you.